Πάμε τώρα στον βουλευτή Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Βαγιονά, με τον οποίο θα σχολιάσουμε φυσικά την επικαιρότητα, αλλά επειδή είναι και μέλος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής,
και επειδή,
θα θέλαμε να συζητήσουμε και την απόφαση.
Και να ξεκινήσουμε από αυτό, θα έλεγα, γιατί είναι βουλευτής Χαλκιδικής.
Σωστά.
Εδώ του τουριστικού νομού, που περιμένει αυτόν τον καιρό και ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν οι τουρίστες. Και βέβαια τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι σημαντικά και πολύ ιδιαίτερα για το νομό της Χαλκιδικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαγιονά.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Κύριε Βαγιονά, όντως να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είχαμε χθες μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ντόναλντ Τραμπ θα λέγαμε, έτσι, να αποσύρει από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό τώρα εσείς θεωρείτε ότι είναι μια πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών ή είναι μια επίδειξη ισχύως με καταστροφικές ενδεχομένως συνέπειες?
Αυτό που συμπληρώσατε, αυτό είναι το ορθό. Θα είναι τραγικό αν εφαρμοστεί η απόφαση αυτή, αν υπάρχει ή αν φημολογίζεται. Διότι εγώ δεν ξέρω να υπέγραψε ακόμα τέτοιο διάταγμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Διότι χθες είχαμε την κηδεία του Μητσοτάκη και δεν ασχολήθηκα.
Όχι, όχι. Αλλά τη Χαλκιδική τη γνωρίζετε καλά και ξέρετε ότι έχει πάρα πολλά ανοιχτά περιβαλλοντικά ζητήματα. Η διαχείριση των απορριμμάτων το καλοκαίρι είναι μείζον ζήτημα και παραμένει και εξακολουθεί να απασχολεί. Η μεγάλη οικοδόμηση στις τουριστικές κυρίως περιοχές και άλλα πολλά που τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Είναι σε καλό σημείο ή επιδεινώνεται διαρκώς η κατάσταση στον τομέα αυτό?
Για τη Χαλκιδική. Ναι. Σας διαβεβαίω ότι ήδη θα είχε βελτιωθεί για τρεις βασικούς λόγους. Ένα περιβαλλοντολογικό θέμα ήταν στη φαντασία των ανθρώπων πολλών, όχι ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στη μεταλλουργία χρυσού. Υπήρχε η χαβούζα η λεγόμενη, τα 5 εκατομμύρια λίμματα του χρυσού, στην Ολυμπιάδα, τα οποία αποσύρθηκαν οριστικά και αναπλάσσεται ο χώρος αυτός και θα παραδοθούν 500 στρέμματα ενδεχομένως και εντός του έτους στο Δήμο Αριστοτέλη. Ένα περιβαλλοντολογικό. Το δεύτερο περιβαλλοντολογικό είναι τα όξινα νερά, τα οποία είναι σε καλό δρόμο, απασχολούν περίπου 50 εργαζόμενους κάθε μέρα για να παίρνουν το pH του φυσιολογικού νερού και να μην είναι όξινα τα νερά και σαν τέτοια να χύνονται στη θάλασσα. Έξω από αυτό έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα 8 σταθμοί που μετράν οποιονδήποτε ρήπο του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή και το περιβάλλον που είναι μέσα στις τοές. Άρα online μπορείτε να συνδεθείτε και να αναζητήσετε όποιον ρήπο θέλετε και θα το βρείτε. Και θα εγκαταστούν και άλλοι τρεις σταθμοί.
Οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται βέβαια λένε και για την κοπή των δέντρων στο όρος Κάκαβος και για τις δεχόμενες επιπτώσεις που θα είχε η εξόρυξη και στην ατμοσφαιρική ρήπανση με το σκάψιμο του βουνού και την χρήση, τέλος πάντων, το υλικό που θα περίσσευε από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων και βέβαια όλα αυτά τους κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος. Μπήκαμε τώρα στο ζήτημα αναλυτικά.
Εντελώς θεωρητικά, διότι κατέβαλα πολύ υδρότα και κόπο, όχι για να πείσω, καταρχήν είμαι κατά της μεταλλουργίας, όταν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί και άνιο. Και το είχα ξεκαθαρίσει προς την εταιρεία. Ψάξτε να βρείτε μέθοδο που να βγάζει χωρίς να ρυπαίνει το περιβάλλον. Διότι όπου φυτρώσει πέθει και άνιο, και μάλιστα τόνι και ανίου,
δεν ξαναφυτρώνει τίποτα.
Δεν φυτρώνει χορτάρι για χιλιάδες χρόνια.
Έτσι.
Συμφωνούμε μαζί και γι' αυτό ήμουν κατά της μεταλλουργίας. Ήμουν κατά του και ανίου. Όμως όταν βγήκε η μέθοδος της ταχείας τήξης, που εφαρμόζεται στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και πάνω απ' όλα με τον καλύτερο τρόπο και ρυθμό στη Φιλανδία. Έστειλα ανθρώπους της μεταλλουργίας να δουν τα πράγματα, διότι να πάω να δω εγώ τι να δω, πώς να αξιολογήσω, να μου πείτε υπάρχει ιατρικό πρόβλημα, κίνδυνος για τα εμβόλια, ξέρω εγώ, να πω τη γνώμη μου και σε υπεύθυνο.
Ως γιατρός, βέβαια.
Ως γιατρός. Ως μεταλλουργός, που είναι μεταλλιολόγοι αυτοί, είναι ειδικοί άνθρωποι, μέσα στην πόλη, ένα χωριό ήτανε, 3.000 κατοίκων και μέσα σε 10 χρόνια έγιναν 30.000 κάτοικοι χωρίς κανένα περιβαλλοντολογικό. Έτσι έδωσα την έγκριση. Και μάλιστα και μία έγκριση που είπα ότι εντάξει, σκόνη θα γίνεται, διότι αν θέλουμε να είμαστε πολύ αντικειμενικοί και σωστοί, ναι, το περιβάλλον, να το κρατήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά πρέπει να φάμε κιόλας. Mm-hmm. Και η Βόρειο Χαλκιδική δεν έχει άλλη πηγή πλούτου, έξω από την περιοχή της Ουρανούπολης που έχει τουρισμό, η άλλη είναι φτωχή περιοχή.
Να φύγουμε λίγο τώρα από τα περιβαλλοντικά.
Εντάξει, έχει ενδιαφέρον και θέλουμε και θα το συζητήσουμε.
Θα το, κάποια άλλη στιγμή.
Θα το κάνουμε ειδικά σε συζήτηση αυτό, γιατί έχει πολλά ζητήματα.
Δεν έχουμε πρόβλημα, το αφήνουμε. Ναι. Έχουμε τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ.
Όχι, ας το αφήσουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ένα σχόλιο σας. Ένα σχόλιο.
Ένα σχόλιο. Πιστεύω ότι τελικά δεν θα συμβεί.
Μάλιστα.
Ίσως να είμαι φοβερά αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι είναι κάποια πεισματάκια μεταξύ Γερμανίας και Αμερικής. Διότι το Detroit, που είναι η πιο υποβαθμισμένη περιοχή του περιβάλλοντος, έγιναν πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, τρομακτικές καταστροφές. Mm-hmm. Έβριθε από πλούτο, διότι είχε όλη την αυτοκινητοβιχανία εκεί. Mm-hmm. Σήμερα χιλιάδες αυτοκίνητα γερμανικά πάνε στη Γερμανία. Το τόνισε ο Ντραμ όταν ήρθε στη σύνοδο κορυφής των 7G. Άρα λοιπόν νομίζω είναι πεισματάκια. Νομίζω ότι θα πριτανεύσει η λογική, διότι το περιβάλλον αφορά όλους μας και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει που θα γίνει
κατά κορυφαίο θέμα.
Και θα αποσυρθεί, θα αποστείλει μάλλον τη σκέψη του αυτή και θα συμμετάσχει με τη συμφωνία του Παρισιού, ενδεχομένως να κάνουν κάποια μικρή υποχώρηση, είμαι ειδικός για το θέμα, και θα συμμετέχει και η Αμερική, διότι αν δεν συμμετέχει η Αμερική και αρχίσει να αυθαιρετεί κατά του περιβάλλοντος, θα ακολουθήσει η Κίνα και άλλες μεγάλες βιομηχανικές που δεν βλέπω τη ζωή του πλανήτη καλά.
Κύριε Βαγιονά, να πάμε τώρα στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Το παρακολουθείτε, φαντάζομαι, όλο αυτό το σύριαλ με δηλώσεις, αντιδηλώσεις, διαρροές στον τύπο κτλ. Ήθελα, ουσιαστικά η ερώτηση έχει 2 σκέλη. Τι προβλέπετε ότι θα γίνει το προσεχές διάστημα, και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρξει έτσι ο καθορισμός μιας εθνικής γραμμής.
Αρχίζω από το τελευταίο. Mm-hmm. Αυτό είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού και αν ήμουν στη θέση του θα το έκανα. Διότι το θέμα είναι εθνικό. Όπως το χαρακτήρισε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Το χρέος είναι εθνική υπόθεση. Μπροστά στο έθνος όλες οι κομματικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες μπαίνουν στο περιθώριο. Κλείνω λοιπόν από το ερώτημα αυτό. Τώρα είμαι από τους πρώτους που έλεγα ήταν μεγάλη ανοησία της ελληνικής κυβέρνησης με το δικό μου το φτωχό μικρό επιχειρηματικό ή επιστημονικό προσόν που διαθέτω να μου παρουσιάσετε ένα τεράστιο περίθεμα 4,2%, δηλαδή 8 φορές παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν. Mm-hmm. Λέω να κλείσει η συμφωνία γρήγορα πριν παρουσιαστούν αυτά. Στρώσαμε βούτυρο στο ψωμί του Σόιμπλε που δεν θέλει την Ελλάδα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Δεν τη θέλει στην Ευρώπη. Και
λέτε,
τι έγινε με αυτό.
Λέτε ότι
πάτε κι άλλη φορολογία. Μπορείτε να τα βγάλατε για πολλά χρόνια 3,5% περίσσευμα.
Ναι.
Και μετά βλέπουμε για το υπόλοιπο παραπάνω που θα έχετε. Δεν πίστευα ποτέ ότι όταν στους 10 Γερμανούς οι 8 είναι κατά της Ελλάδος, όσο πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο, θα ενδώσει ο Σέιμπλερ να κάνει παραχωρήσεις. Όχι να διαγράψει χρέος και μάλιστα το 50%, να κάνει μια υποχώρηση ως προς το χρόνο αποπληρωμής, ως προς την περίοδο χάριτος ή κάποιες ελαφρύνσεις. Δεν θα κάνει καμία υποχώρηση ούτε τώρα ούτε και μετά τις εκλογές.
Μάλιστα.
Τώρα δε είναι ακόμη πιο κρίσιμη περιοχή, γιατί σε λίγο θέλουμε περίπου 7 δισεκατομμύρια. Ξέρω ότι το ελληνικό δημόσιο τα έχει. Αφού δεν πληρώνει κανέναν ιδιώτη, το ξέρω από πρώτο χέρι. Λοιπόν, πώς να μην έχει περίσσευμα. Έχει ταράξει στη φορολογία, δηλαδή οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι της τάξης των 100 ή 200 χιλιάδων, πρέπει να δίνουν όλα αυτά τα λεφτά για να πληρώσουν εισφορές, ασφαλιστικές και φόρο. Δεν μπορεί να σταθεί καμία επιχείρηση με τέτοιους φόρους σε εισφορές και εισόδημα. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να σφίξουμε καλά τα λουριά μας και να μην πιστεύουμε ότι εύκολα θα πάρουμε το περίφημο QE.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι μπορούσε αυτό να επιτευχθεί. αν επιτευχθεί εν μέρη, όχι εν όλο, διότι δεν είμαι και οικονομολόγος να σας πω ποιοι είναι οι τρόποι, μπορώ να σας πω πρακτικά πράγματα που έτσι τα θεωρώ εγώ, αλλά ούτε και για το QE είμαι σίγουρος. Διότι αν είχαμε το QE, δηλαδή την ποσοτική χαλάρωση, τα βάζαμε μερικά ομόλογα και δεν είχαμε τον εκβιασμό των αγορών. Δικλείδα ασφαλεία οι Έλληνες δεν έχουν. Ας λοιπόν τους χτυπήσουμε παραπάνω στα επιτόκια. Και όταν μιλάμε για αγορές, δεν μιλάμε για επιτόκια 6 και 7%, μιλάμε για επιτόκια 4% και κάτω. Αλλιώς είναι παθητική όλη αυτή η ιστορία και θα την πληρώσει ακριβότερα ο ελληνικός λαός.
Μάλιστα. Κύριε Βαγιονά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Δεν είχαμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή.
Θα ξαναπούμε και για την Χαλκιδική. Για τη Χαλκιδική ειδικά και μας ενδιαφέρει και επειδή το καλοκαίρι θα είμαστε και στο νομό και το ραδιόφωνο μας, θα συζητήσουμε και με εσάς και με τους άλλους εκπροσώπους εκεί της κοινωνίας τα ζητήματα του νομού.
Να είστε καλά, κύριε Βαγιονά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.